Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Урман хуҗалыгы министрлыгы учреждениеләренә урман патрульле машиналарын тапшыру тантанасында катнашты. Чара Казанда Сарис Сәйдәшев исемендәге Дөрә зур концерт залы каршындагы мәйданда узды. Барлыгы 28 урман патрульле автомашинасы тапшырылды. Урман безнең байлыгыбыз һәм аңа сакчыл карарга кирәк дип белдерде Рөстәм Миңнеханов урман тармагы вәкилләренә мөрәҗәгать итеп. Рейс тапшырылган автомобильләрнең федераль программа кысаларында сатып алынуын искәртте. Ул заманча транспорт чараларының урманчыларның нәтиҗәле эшләү өчен мөһим булуын билеп итте. Татарстан рәисе урман тармагы хезмәткәрләренә эшләре өчен рәхмәт белдерде. Казан халыкара форумында Иннополис шәһәре 400 квадрат метрдан артык мәйданда күргәзмә тәкъдим итәчәк. Бергә килүчеләр медицина, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, төзелеш, электр энергетикасы һәм корпоратив системалар өчен Иннополис махсус икътисади зонасы компанияләре казанышлары белән таныша ала. IT сфера компаниясе күргәзмәдә агрономнар, фермерлар өчен онлайн сервис һәм кушымта проектын күрсәтергә җыена. Ул чәчелүкләрнең торышын күзәтергә, кырларда проблемалы зоналарны ачыкларга, сезонны планлаштырырга, кыр эшләренең көндәлеген алып барырга ярдәм итә. Күргәзмәдә игенчелек өлкәсендә һава шартларын төгәл фаразлау өчен кыр метеостанциясен күрергә мөмкин булачак. Тагын бер проект цифрлы чишерешләрне кулланышка кертергә булыша. Ул энергетика, сәнәгать өлкәсендәге үзгәрешләрне күзәтә. Шулай ук кулланучылар һәм ресурслар белән тәэмин итүчеләр арасында смарт контрактлар нигезендә исәп-хисаплар һәм түләүләр үткәрү системасын билгели. Сенсорлар һәм ясалма интеллект, медицина өлкәсендәге ачышлар да күпләрне кызыксындырыр дип көтәләр. Исезгә төшерәбез. Россия Истан дөньясы 14-нче халыкара еллык икътисади форумы 18-19 майда Казан Экспо территориясендә уза. Форумның максаты Россиянең һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең сәүдә икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни элемтәләрен ныгыту. Татарстан 2022 елда торак төзелеше буенча Россия төбәкләре арасында 18-нче урын алды. Алдагы елга караганда төзелеш темпларында уңай үзгәрешләр байтак. Ә халыкның торак белән тәэмин ителеше бер кешегә 28,8 квадрат метрга кадәр арткан. Республика төзелеш министрлыгы мәгълүматларына караганда, апрель ае башына Татарстанда 1,138,000 квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу 2023 елгы планның 37%. Демәк, быелгы эш темплары тагын да югарырак. Красноярскида узган Акыллы шәһәр ил күләм премиясе мәклары буенча Казан проектлары илдә иң яхшыларының берсе дип танылды. 200-дән артык проектны Россиянең 51 төбәге тәкъдим итте. Башкалабыз дәүләт муниципаль идарәсендә геомәгълүмати технологияләрне куллану буенча иң яхшы цифрлы проект номинациясендә беренче урын алды. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр куркынычсызлыгын тәэмин итүче виртуаль мониторинг үзәге проектына 3-нче урын бирелде. Аны Казанның телекоммуникация технологияләр департаменты әзерләде. Узган ел башкалабызда мәктәпләр һәм балалар бакчалары терроршылыкка, янгынга каршы куркынычсызлыкны тәэмин итүче җиһазлар белән күпләп җиһазландырылды. 450 мәгариф объектында ашыгыч хәбәр итү системасы, 350 сак сигнализациясе монтажланды. Быел Татарстан бюджетыннан дәүләт телләрен һәм республикада яшәүче халыкларның телләрен үстерүгә грант акчалары бүлеп бирелә. Грантларны түләү тәртибен цифрлаштыру министрлыгы әзерләде. Документ коррупциягә каршы экспертиза уза. Интернет челтәре өчен медиа ресурсның иң яхшы проекты номинациясендә эш грант түләү күздә тотыла. Шулай ук интернет челтәрендә туган телгә ярдәм итү өчен иң яхшы интернет акция проекты һәм туган телне популярлаштыручы социаль челтәрләрдә иң яхшы проект номинациясендә грант каралган. Грантка дәгъва кылу конкурсында Россия Федерациясенең 18 яшьтән өлкәнрәк булган барлык гражданнары катнаша ала. Татарстан халыклары телләрен үстерүгә грант түләү тәртибе 2022 елга кадәр расланган иде. Быел Казанда Үлемсез полк акциясе башка яңартылган форматта узачак. Теләгән һәркем геройның портретын киемдә, значокта, машинада яки акция сайтында урнаштыра ала. Узган елларда Россия флаклары, җиңү тәрәзәләре, ветераннар йорты янындагы парад акцияләре зур популярлык казанган иде. Бу чараларның барысы да дәвам итәчәк. 8 майда тарихи техникада урамнар буләбузу бәйрәмнең иң күркәм чарасы. Хәрбиләр Казанның танык учреждениесеннән кузгалып китеп, җырлар җырлап, Казан районнары территориясе буйлап үтәчәк. Қазанның Баумын урамында жиңу тарихы фотокөргәзмәсе ашылды. Онда 22 истәлек тәңкәсе, шул исәптән күп миллионлы тираж белән чыгарылган тәңкәләр Мәскәү һәм Сталинград өчен сугышка, Камалыштагы Ленинградны азат итүгә, Рейхстагта жиңу байрагын күтәрүгә багышланган сирәк эшләнә торган коллекция әйберләре куелган. Шулай ук тәңкәләрдә фронт фотосурәтләре фрагментлары, сугыш геройлары һәйкәлләре һәм мемориаллары, хәрби техника, әдәби герой Василий Теркин сурәт Зурай тұрған фотосүрәтләр, гравюрлар һәм рәссамнар ясаған детальләрне яхшылап карарга мөмкинлек бирә. Экспозиция 31 майга кадәр дәвам итә. Әлмәттә май бәйрәмнәре хөрмәтенә багышланган традицион җиңел атлетика эстафетасы узды. Быел ул 63 тапкыр үткәрелде. Ярышларда гомуми белем бирү, урта махсус һәм югары уку йортлары укучылары, студентлар, шулай ук шәһәр предприятиеләре һәм учреждениеләр вәкилләре барлыгы 500-дән артык кеше катнашты. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 2 май сишәмбе көнне алмашрушан болытлы һава, урыны белән яшынлы яңгыр. Көньяктан республиканың көнбатышында төньякка күчүшән талгын, урыны белән тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәйүшән җил. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 23 градустан 28 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 775 миллиметр.